Mikem Ziki.com.
Eti kuna Asancho Aminani Ajimi Mwalimu. Mi mtoto wa pili nyumbani kuzaliwa, sauti kipaja mziki lobarikiwa. Mama mnyonga kidogo jitafutie, anachopata nyumbani ndo tutumie. Oya we, mi uswahilini nishazoea kukaa, hata miseme nini misijali kushangaa. Mi mtoto uswahilini, oya we jamaa, hata miseme nini misijali kushangaa.
Naitwa oya oya, naitwa oya, naitwa oya oya, naitwa oya. Tatilwa minunu mingi nisijua kuvaa. Naitwa oya oya, naitwa oya. Minapenda kulelewa jina langu Kibente. Mama wananipenda jina langu Kibente. Minapenda kulelewa jina langu Kibente. Bukujelo bukutano jina langu Kibente.
Fagio nshafagia kina feti, kama za jioni za bali za magazeni. Wakilibirio sambobu basi tena, usijichanganye mimeuma.
Napenda misifaka nimechanjia, na nikile waga pombe na wamwagia. Abali za fikia wanano nichukia, anikile waga pombe na nunulia.
Oh, naitwa oya oya, naitwa oya, naitwa oya oya. Tajilwa minunu mingi, niseju wa kupaa. Naitwa oya oya, naitwa oya. Minapenda kulelewa jina langu Kibente. Mama wananipenda jina langu Kibente. Minapenda kulelewa jina langu Kibente. Bukujelo bukutano jina langu Kibente.
Anamchuchuyo, anamchuchumio. Milijua la kichina kumbe anamakari.